eins og grafmann í Gjafsvatni. Þegar stál bæði rekkbúðinni og svo kóngunum. Það eitthvað meira.
Manstu þá sögu eins og þeir eru að sögum?
Alveg sama.
Já, var hann alveg eins og hefur lesin í útarpinu
að sér. Já, já. Ég hefði verið grautur sem hefði undur þeir, ekki, en það var vatn.
Já.
Sem alveg húfrúsarum. Já, alveg sama, já. Já.
Hver sagði þér sögu af þessum þjóðum?
Kæðunum?
Já.
Það maður ekki svo lafs, ég er hýttak, já, blessu lafs.
Þú hefði þetta bara þegar þú varst krakki?
Mann á milli, krakk á milli og fólksafild svona, já, 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 já.
Já.
Já, ég er búin að gleyma það var varga, ég var varga 60 og hverju setjum ofstinn, já, í krakkonum. Hjá mér lét heima.
Já.
Ég bjó, en nú ég bara gleyma það, sko.
Og hvernig sögur, voru það svona sögur?
Svona fíkul, já, fíksa sögur.
Ég sagður þú sögur nóttinni sögun á búkollu?
Nei, nei.
Nei, en sögun á rauðabóla?
Ekki heldur.
Rauða á búkollu mín verður vart á lífi. Ég heyrst hana.
Já.
Ég heyrst söguna, ég man hann ekki, ég
nei.
Man ekkert.
En hefur nóttinni heyrt söguna af miðþurkumanninum?
Nei.
Aldrei, eða þú Sigríður.
Af hverju?
Miðþurkumanninum.
Nei.
Það er einu þetta, það var að ég þótti, að ég þótti vera miðþurkumaður.
Já.
Það er ekki henni, það er henni.
Já.